Mais maintenant, nous, c'est que chef d'État ou tellement jamanadeu chaté. Olu kono yana nous sigira dron, nous sigira ouira de. Ben yu chao goke. Donc jamanadeu yuta kubla, maintenant, ben yina jamanadeu ko. Olu kono go dron ku yere, anuga dembaya, ode be kurita chaya.
Jugu yuruku, dunko juguya, ni marako jugu. Olu fene jo robe se la ke mundi yin koina.
Jamana yamro be sigi, jamana bilan de kama. Programme tu gulo, donc moro de vena ku dema ku sigi, mokoku na jagwa la pugo ku sakoke. Donc ben yina jamanadeu ko. Lutte contre la corruption ou, fermo fena be jamana tanye, lu moko photo la ble. Olu kono go dron ku sigira, ben yu sigi, wolu sakoke. Donc ben yina jamanadeu ko. Donc wajibi kureta beke.
Farafina jamana ula krenkrela farafina klebi anfan jamana chamana. Chaman be iba soro waka fanga sarati. Ube faka 3e manda ka fanga tako sarati. Sabananke alini yelema bedo jamana saria sumbala. Ufene jo Europe se kake mundi ye nukola.
Prezame sige ni konstitusyon ka la domini kode. Konstitusyon be ayamaria iga fanga ke shenkle shenfla. No shenkle shenfla bana. Ibi sembwa la iba di mkarema. Niye maniga kata. Ibi ka ere kuntake ki prezante election plana. Mekom ibi ka sigira mbo Lui de base jagoya a comme mandat flanqué pour que coup ça gosse. Prenons le cas de la Guinée. Alpha Condé a une constitution mais dit Guinée on m'a coupé à cala. Quand il besoin menaké, on a même voté au tekele parce qu'il veut faire mal. Donc on est blanc et mi bel.
Malie jamana saria ko fanga d'Afrique ko aller au Kujuye. Alini sanjika kera ni nateka ko wa au Kujuye tebla. Mais où jamana kilembon wa chamanbe mi jamana dunga na folota ka dunfosi tebala. Muni ganga kila.
Kureta forme kacha. Kureta militaire B. Kureta économique B. Kureta social B. Kureta culturel B. Et vous focalisez coup d'état militaire des gars parce que au de Bemra au lieu elle là au Bemra par là mais coup d'état économique au cas du coup d'état militaire parce que 1000 milliards de la Ibekama à cas armement sans cas jamais le donne à cana mota ta fandon à vous la travion sans mota avion prudent c'est des autrement une africaine tellement jamais le donne aussi les mettre comment vous couvra mais non vous couvra donc au final coup d'état de au cas du coup d'état militaire parce que coup d'état militaire vous m'aurez clairement mené mais coup d'état économique on est jamais le donne vous là comme on me présente minko au tenir à Kabanga par là dès l'instant que aller est courant que jamana deuna puis la constitution ta black ref minga da abodeke donc aller nyana ka academia de tadu aller nyana ka fatier du fatier du te iblala ibe chi de la maintenant fora ke ere bena ebe wardu inde fomo wardu olu bela jelen fala yonga te mbo gambo contre 18 millions de population donc a tibet a ka djugu ni coup d'état militaire parce que coup d'état économique ya be ini gen jamana la de ka jamana jeli sama foka ban
red menga nga sigi ya sa fanga ka yeleme beje fanga ila hala konna la kana ke fanga ntrakli yo kuma be
fankelen de be mi se ka ke no be jamana de la pia constitution fa na be anga pravna anka pe du gumbe la ni constitution ni site ta ni anga la wale are ka constitution de l'ante moro de buta ta kana kana constitution de l'ankaska kuna atibe be nyela be be ko famu il faut que aujourd'hui jamana de ou de ga sigi ku ka constitution de la abeta sera bolu to ko determiner mo mo numba de la ko sigi senga no de kera abenina bo me no ma ke ambe position na bi ka ko jamana re de be na do bala ko mo kala no do bala ko expert ulibu na nga jamana kono ka nga sharia ni nga lota ka bailema atebe de kureta en chambe ba tanga umake ambe sigi kureta ka
jamana nyemo ka fanga ni o regime semi presidentiel ko ka yele me ka bola ka ke wasa dum ka fanga e muna nyemo itara ko mu kama ni ma se ka bola jamana dum bi se ka voti drona ibi se ka ta ka wuli ka boy e ak lemu ye
o be ke solution e parce que no kera nyemo ba don ka foku atara ko mina namo kunge abe ta ka boy no be nyemo ko lola chaku ya be para de ke